Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Coba deh Anda bayangkan memegang sebuah buku, isinya bukan sembarang buku, tapi kumpulan naskah khutbah Jumat untuk satu tahun penuh. Rapi, disusun sesuai kalender Hijriah.
Seperti peta jalan spiritual ya untuk setahun?
Betul. Sepintas, sumber yang Anda berikan ini, buku naskah khutbah Jumat, kelihatannya kan kayak panduan ibadah biasa. Tapi misi kita hari ini agak beda. Kita akan pakai ini sebagai sebuah manual audit.
Manual audit, saya suka sekali istilahnya, ya kan? Kita akan audit tiga area paling krusial dalam hidup modern kita, audit jejak digital, audit kesehatan finansial dan mental, dan terakhir, audit gaya kepemimpinan kita, di rumah maupun di kantor.
Tepat sekali, karena memang seharusnya fungsinya seperti itu. Dan penting untuk kita pahami, ini bukan sekedar kumpulan nasihat yang acak loh. Sumber ini landasannya kuat. Ada kerangka berpikir yang sangat sistematis, yaitu Manhaj Tarjih Muhammadiyah.
Oke, artinya setiap topik bahkan yang kedengarannya modern banget itu dibahas dengan landasan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dan selalu ada jiwa tajdid di dalamnya, pembaruan.
Pembaruan, ya. Yeah.
Betul, tujuannya bukan menarik kita ke masa lalu, tapi justru menyajikan Islam sebagai solusi yang relevan untuk tantangan Anda hari ini di tahun 2025. Oke, kalau gitu mari kita mulai audit yang pertama. Jejak digital kita, ini arena yang paling akrab sekaligus ya paling berbahaya kan?
Sumber Anda ini punya bagian khusus yang judulnya relevan banget, akhlak karimah di dunia maya. Bahkan ada konsep puasa gawai, wah ini kekinian sekali.
Tentu, dan disinilah kita langsung lihat prinsip tajdid atau pembaruan itu bekerja. Konsep puasa itu kan klasik ya, intinya menahan diri. Tapi kerangka manhaj tarjih ini membuat kita tidak berhenti di definisi harfiah.
Maksudnya?
Kerangka ini mendorong kita melakukan ijtihad kontemporer. Jadi pertanyaannya, apa sih yang perlu kita puasakan di zaman sekarang? Jawabannya, gawai.
Ini contoh bagaimana esensi ajaran diambil dan diterapkan pada masalah yang 1400 tahun lalu mungkin belum terbayangkan. Paham, paham. Jadi bukan cuma jangan lakukan ini, tapi mari kita tafsirkan ulang konsep lama untuk tantangan baru. Ada satu pengingat yang dikutip di sana dari Surah Qaf ayat 8, yang rasanya kayak pukulan telak. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, mengenkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
Selalu hadir.
Dan sumber ini lalu menegaskan bahwa setiap klik, setiap ketikan jari kita, statusnya itu setara dengan ucapan lisan.
Persis.
Nggak ada mode incognito di hadapan Tuhan.
Dan itu membawa kita pada dua konsep spiritual klasik yang ditarik ke dunia digital. Muraqabah dan muhasabah.
Oke, apa itu?
Muraqabah itu kesadaran konstan kalau kita selalu diawasi. Bukan sama CCTV, tapi sama Tuhan. Sementara muhasabah itu, ya, evaluasi diri, audit diri itu tadi.
Iya, iya.
Nah, sumber ini nggak cuma melarang, tapi kasih perangkat praktis untuk muhasabah digital. Misalnya nih, daripada cuma merasa bersalah setelah berjam-jam scrolling tanpa tujuan, sumber ini menyarankan kita untuk benar-benar alokasikan waktu. Mungkin 5 menit sebelum tidur.
Untuk apa?
Untuk bertanya pada diri sendiri, berapa banyak fitnah yang saya baca atau sebar hari ini? Berapa banyak waktu produktif yang hilang? Atau apakah jari saya hari ini lebih banyak mendatangkan manfaat atau mudarat? Itu pendekatan yang sangat terstruktur. Tapi jujur aja, konsep muraqabah ini kedengarannya berat banget untuk dipraktekkan.
Platform media sosial kan dirancang secara psikologis untuk membuat kita lupa diri ya. Bikin kita bereaksi impulsif. Menjaga kesadaran ilahi di tengah medan perang algoritma rasanya hampir mustahil. Gimana sumber ini menyarankan kita membangun otot muraqabah ini?
Dunia maya, solusinya ada pada puncaknya, yaitu redefinisi identitas.
Redefinisi identitas.
Betul. Ada sebuah hadis yang dikutip di sana, mendefinisikan seorang muslim sejati sebagai orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
Oke. Sumber ini kemudian secara eksplisit bilang, di zaman sekarang, tangan itu adalah ketikan jari kita. Wah.
Ini pergeseran identitas yang fundamental. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya biar saya nggak tergoda dosa online, tapi jadi gimana saya bisa jadi pribadi yang kehadirannya di dunia maya membuat orang lain merasa aman.
Fokusnya bergeser ya. Betul. Dari larangan ke tujuan yang proaktif. Jadi sebelum posting, coba tanya. Unggahan ini bikin orang lain lebih baik atau justru lebih cemas? Mengubah pertanyaan internal inilah cara melatih otot muraqabah itu. Menarik sekali. Jadi setelah kita bahas cara mengendalikan tangan kita di dunia maya, sumber ini tampaknya langsung masuk ke area yang lebih dalam, mengendalikan kegelisahan di dalam hati kita.
Audit kedua kita, kesehatan finansial dan mental. Karena seringkali apa yang kita lakukan di medsos, marah, pamer, iri hati, itu kan cerminan langsung dari kecemasan finansial kita di dunia nyata. Bener nggak?
Tepat sekali, koneksinya kuat banget. Sumber Anda ini punya bab-bab seperti rezeki tidak akan tertukar, mengobati anxiety,
dan juga peringatan keras tentang jeratan utang serta pinjaman online atau pinjol. Ada satu kalimat kunci di sana yang merangkum semuanya. Krisis ekonomi adalah ujian keimanan, bukan sekedar ujian keuangan.
Wow.
Ini mengubah total cara kita memandang masalah. Masalah finansial bukan lagi sekedar angka, tapi indikator kondisi spiritual kita.
Nah, disinilah saya mau sedikit menantang idenya. Konsep tawakal atau berserah diri kan sering dibicarakan.
Iya.
Sumber ini pakai analogi indah dari hadis tentang burung yang berangkat pagi lapar, pulang sore kenyang. Burung itu usaha, nggak diam di sarang. Saya paham analoginya. Tapi, bagi seseorang yang lagi dikejar tenggat utang pinjol tiap hari, yang diteror debt collector, nasihat untuk berhati damai seperti burung, mungkin kedengarannya kayak omong kosong, maaf.
Paham, paham.
Bagaimana sumber ini menjembatani idealisme spiritual ini dengan kenyataan pahit yang dihadapi banyak orang?
Anda menyentuh inti masalahnya. Dan sumber ini nggak menghindar dari itu. Justru, ia meluruskan pemahaman yang salah kaprah tentang tawakal.
Oke.
Tawakal itu bukan pasrah pasif. Teks ini mengutip hadis lain yang sangat kuat, bahwa seorang mukmin yang kuat, yang proaktif, punya skill, kerja keras, lebih dicintai Tuhan daripada mukmin yang lemah.
Oh, jadi harus kuat ya? Harus. Perintahnya eksplisit. Bersemangatlah atas hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Dan jangan engkau lemah.
Jadi, untuk orang yang terjerat pinjol tadi, langkah pertama yang diajarkan bukan duduk berdoa sambil pasrah.
Lalu apa?
Matikan gawai, buat daftar utang, cari pos pengeluaran yang bisa dipotong, cari peluang pendapatan tambahan sekecil apapun. Itulah wujud ikhtiar. Usaha maksimal.
Oke, jadi ikhtiar dulu habis-habisan, baru tawakal. Tapi, bukankah ini bisa menciptakan beban di psikologis lain?
Gimana tuh?
Di satu sisi, Anda diminta kerja sekeras-kerasnya seolah semua tergantung usaha Anda. Di sisi lain, Anda diminta berserah diri seolah usaha Anda nggak menentukan hasilnya. Bagaimana seseorang menavigasi kontradiksi yang terasa di antara kedua kutub itu dalam praktik sehari-hari? Nah, disinilah letak keindahan kerangka berpikirnya. Dirangkum dalam satu kalimat di sumber ini. Gaji itu dari bos, tapi rezeki itu dari Allah. Gaji dari bos, rezeki dari Allah.
Ini adalah pemisahan konseptual yang sangat membebaskan. Gaji itu hasil terukur dari usaha manusiawi kita. Bisa dipotong, bisa telat, bisa hilang karena PHK. Itu ranah ikhtiar.
Paham.
Tapi, rezeki itu jaminan ilahi yang lebih luas. Bisa datang dalam bentuk kesehatan, anak yang soleh, teman yang nolong di saat sulit.
Atau ide cemerlang yang tiba-tiba muncul.
Tepat. Jadi, kita kerahkan 100% usaha kita di ranah gaji, tapi hati kita bersandar sepenuhnya pada ranah rezeki. Dengan begitu, saat gaji kita bermasalah, kita nggak hancur lebur. Karena kita tahu pintu rezeki jauh lebih banyak dan nggak akan pernah tertukar.
Jadi bukan kontradiksi ya? Bukan. Ini dua sayap yang membuat kita bisa terbang. Satu sayap usaha, satu sayap keyakinan. Dua sayap. Visualisasi yang kuat sekali. Oke. Dari mengelola diri sendiri, jari kita, pikiran kita, dompet kita, sekarang kita beralih ke audit terakhir. Bagaimana kita mengelola dan memimpin orang lain? Baik sebagai manajer di kantor atau kepala keluarga di rumah?
Ada satu bab yang judulnya aja sudah sangat provokatif. Kepemimpinan Nabi yang melayani, bukan minta dilayani. Judul itu sendiri sudah seperti sebuah manifesto, ya kan?
Betul.
Dan ini bukan sekedar teori kosong. Teks ini langsung menyajikannya dengan bukti-bukti yang sangat personal dan membumi dari kehidupan Nabi Muhammad. Ada hadis riwayat Bukhari yang dikutip di sana. Beliau itu biasa bantu pekerjaan keluarganya, jahit sendiri bajunya yang robek, perbaiki sandalnya, sampai merah susu kambingnya sendiri.
Coba kita renungkan sejenak. Pemimpin sebuah negara pada masanya, panglima tertinggi, pulang ke rumah untuk jahit sandalnya sendiri.
Ini bukan sekedar citra kerendahan hati. Ini sebuah pernyataan fundamental tentang di mana nilai sejati seorang manusia berada.
Bukan pada jabatannya ya?
Bukan, tapi pada kemandirian dan pelayanannya pada orang terdekat.
Saya setuju.
Model ini sangat ideal. Tapi mari kita bawa ke konteks dunia korporat modern yang sangat hierarkis, yang menuntut otoritas dan hasil.
Oke.
Gimana seorang manajer bisa menyeimbangkan antara menjadi pelayan bagi timnya, bantu mereka berkembang, melindungi mereka, tapi di saat yang sama harus tegas ambil keputusan yang mungkin nggak populer?
Seperti menegur kinerja yang buruk misalnya.
Ya, atau bahkan melakukan restrukturisasi. Di mana batas antara melayani dan menjadi penurut yang nggak efektif.
Ini tantangan penerapan yang sesungguhnya. Dan sumber ini memberikan kuncinya dengan mendefinisikan ulang makna kepemimpinan itu sendiri. Dalam Islam, kepemimpinan itu mas'uliyah, sebuah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Bukan.
Bukan tashrif, sebuah kehormatan atau kemuliaan. Ini pergeseran paradigma total.
Oke, jadi gimana prakteknya? Manajer yang melayani itu bukan berarti dia yang bikinin kopi untuk semua orang. Melayani dalam konteks ini berarti memastikan timnya punya sumber daya yang cukup, melindungi mereka dari politik kantor, kasih arahan yang jelas.
Dan yang memberikan umpan balik yang jujur meskipun sulit demi perkembangan karir mereka.
Jadi menegur itu bagian dari melayani.
Betul, menegur kinerja yang buruk, kalau niatnya untuk memperbaiki, bukan mempermalukan, itu adalah bentuk pelayanan tertinggi. Karena Anda bertanggung jawab atas pertumbuhan mereka, batasnya ada di niat.
Niat dibalik tindakan, itu memperjelas segalanya. Dan sumber ini tampaknya menekankan bahwa ujian terberat dari kepemimpinan ini bukan di ruang rapat, tapi di ruang keluarga.
Selalu.
Ada satu kutipan hadis, riwayat Tirmizi, yang disebut oleh penulisnya sebagai tamparan keras.
Oh ya.
Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Teks ini mengeritik tajam fenomena pria yang di luar rumah citranya sempurna.
Ramah pada kolega, sabar, aktif di komunitas.
Persis. Tapi begitu sampai di rumah, dia berubah jadi pemarah, pelit, dan kasar pada istri dan anaknya.
Iya, karena rumah adalah panggung tanpa topeng, disanalah karakter asli kita terungkap. Sumber ini pada dasarnya bilang, jangan bicara tentang kepemimpinanmu di perusahaan kalau kamu gagal memimpin diri dan keluarga dengan kasih sayang.
Meneladani Nabi itu bukan cuma soal ibadah ritual ya?
Jauh dari itu. Ini soal bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang paling rentan terhadap kekuasaan kita, yaitu keluarga kita. Ini menantang gagasan modern kita tentang maskulinitas. Sukses itu bukan lagi soal seberapa tinggi jabatanmu.
Tapi seberapa damai dan bahagia keluargamu di bawah kepemimpinanmu.
Tepat.
Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari audit tiga bagian ini. Kita sudah bicara soal jari kita di medsos, kepala kita yang pusing mikirin cicilan, sampai cara kita bersikap sebagai pemimpin. Ujung-ujungnya, semua ini kembali kemana? Semuanya kembali pada satu ide inti yang terus berulang di sepanjang sumber ini. Muhasabah.
Audit diri.
Audit diri ya.
Dari introspeksi digital harian, evaluasi kondisi finansial, sampai penilaian gaya kepemimpinan kita, buku Naskah Khutbah ini pada dasarnya adalah sebuah manual lengkap untuk audit diri tahunan. Setiap khutbah itu seperti satu item dalam daftar periksa untuk mengevaluasi berbagai aspek hidup kita.
Sebuah audit diri tahunan. Saya suka istilah itu. Sangat jelas, bisa langsung diterapkan, dan jauh dari kesan menghakimi. Ini alat untuk perbaikan.
Tepat. Ini bukan tentang mencari-cari kesalahan, tapi tentang kalibrasi ulang. Dan sebagai bahan renungan penutup untuk Anda, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan yang terinspirasi dari semangat audit ini.
Silakan.
Jika Anda harus menulis laporan tahunan tentang hidup Anda, bukan untuk atasan Anda di kantor, tapi untuk Sang Pencipta, bab manakah yang akan menjadi sorotan utama Anda tahun ini yang paling Anda banggakan? Dan yang lebih penting, bab mana yang paling butuh revisi mendesak untuk edisi tahun depan?